Європейська свобода. Це передача про європейські новини, справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Варшаву відвідала Юлія Тимошенко, щоб поговорити про Євро-2012.
Може бути таке, що 14 вересня ми в Україні проведемо дружній футбольний матч між двома урядами для того, щоб символізувати якраз нашу дружбу і нашу абсолютну скоординованість в підготовці до такого великого футбольного свята.
Середземноморський союз за і проти.
Le monde entier vous regarde. Il regarde du côté de la Turquie et de la Grèce, il regarde du côté de l'Algérie et du Maroc, il regarde du côté de la Palestine et d'Israël.
Загинув Броніслав Геремик, відомий польський державний діяч, один з активістів руху «Солідарність».
Ми бачимо в особі Геремка інтелігенцію високого штибу, яка була вже готова на другий день після падіння комуністичного режиму встановити демократичний режим.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском новин. Прошу.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. У Варшаві відбулося засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань Євро-2012. Найболючішим питанням сторони визнали підготовку столичних стадіонів. І детальніше про це в Європейській свободі за кілька хвилин. Відбулася церемонія відкриття міжнародних військових навчань «Сібриз-2008». Цього разу Військово-морські сили України, Сполучених Штатів та ще 16 країн світу відпрацьовуватимуть планування та проведення миротворчої операції з евакуації цивільного населення. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинуватив президента Судану Омара Башира у злочинах проти людяності і геноциді. Прокурор Луїс Морено Окампо зробив запит на ордер для арешту Башира. Суд звинувачує владу Судану в причетності до конфлікту між арабськими ополченцями та чорношкірим населенням у провінції Дарфур. Жертвами конфлікту з 2003 року стали понад 200 тисяч осіб. У Білорусі зі слідчого ізолятора КДБ відпустили трьох осіб, затриманих за підозрою в причетності до вибуху в Мінську 4 липня. Під вартою залишається семеро підозрюваних, в основному активісти вже неіснуючої опозиційної організації «Білий легіон». Лідери об'єднаних демократичних сил вимагають від прокуратури пояснення щодо арешту колишніх активістів опозиції. Вибух у білоруській столиці стався під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності. Тоді 54 особи були поранені. У Туреччині десяткам людей пред'явили звинувачення в причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини Айкут Енгін заявив. Усього 86 підозрюваних, з них 48 осіб заарештували. Їм пред'явили звинувачення з таких статей: створення і керівництво озброєною терористичною групою, участь у терористичному угрупованні, надання допомоги озброєній терористичній організації і спробі насильницького повалення уряду, заявив прокурор Туреччини Айкут Енгін. Серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти. У випадку обрання президентом, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів від Демократичної партії Барак Обама обіцяє вивести з Іраку більшість військ Сполучених Штатів до середини 2010 року. Обама підтримав вимогу іракського прем'єр-міністра Нурі Аль-Малікі встановити конкретні дати виведення іноземних військ з країни. Проте він заявив, що частина американських підрозділів має залишатися в Іраку на невизначений термін для надання допомоги у боротьбі з Аль-Каїдою. Вашингтону і Багдаду поки що не вдається узгодити новий договір щодо безпеки, який має визначити статус американських військ в Іраку після завершення наприкінці року мандату сил коаліції, виданого Радою безпеки ООН. В Узбекистані заарештували правозахисника Акзама Тургунова. Як повідомили наші радіостанції, його соратники Тургунова звинувачують у здирництві. Акзам Тургунов є виконавчим директором правозахисної групи «Мазлум», що базується в Ташкенті. Він також активіст опозиційної партії «ЕРК». Правозахисники заявили, що Тургунова переслідують з політичних мотивів. І останнє, Людмило, повідомлення. Москва і Астана домовились упродовж 3 років проводити щорічні спільні військові навчання. Угоду про це в понеділок в Москві підписали міністри оборони Росії та Казахстану Анатолій Сердюков і Даніал Ахметов.
І це все.
І це все, Людмила.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском новин. «Європейська свобода». У понеділок з одноденним робочим візитом у Польщі перебувала прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Це був її перший візит до Варшави від часу парламентських виборів у Польщі. Зараз з нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Польщі Єва Поштар. Єво, чуєш мене? Добрий вечір.
Так, чую. Добрий вечір.
Єво, як проходив візит пані Тимошенко до Варшави?
Головною метою цього візиту до Польщі була підготовка обох країн до чемпіонату з футболу Євро 2012. Після розмов у вузькому колі прем'єри Юлія Тимошенко та Дональд Туск головували на першому засіданні Польсько-Українського комітету з питань підготовки до Євро. Юлія Тимошенко повідомила журналістів, що створено робочі групи для підготовки до проведення українсько-польського проєкту. Українська прем'єр запропонувала навіть хасло для нього «Дві країни, одна команда». Оглядачі говорять, що найголовнішим є те, що у Варшаві лідери обох країн поставили крапку у спекуляціях про можливі спроби відібрати в Польщі та Україні дозвіл на проведення Євро 2012. Юлія Тимошенко назвала, хто повинен відповідати за проведення проєкту.
Я думаю, що сьогодні абсолютно є очевидним, що два керівника уряду взяли на себе персональну відповідальність за підготовку і проведення Євро 2012.
На думку Юлії Тимошенко, запорукою успіху чемпіонату буде своєчасна побудова двох головних футбольних стадіонів у Києві та Варшаві. На що керівник польського уряду Дональд Туск відповів.
Здаємо собі теж справи і те слова повинні врешті
падати. Ми знаємо, але нарешті треба про це сьогодні однозначно сказати, що може у Європі існують певні місця зацікавлені у тому, щоб ми не мали успіху.
Заінтересовані тим, аби нам ще не повідло.
Польські оглядачі, як і у телемережі громадського телебачення TVP в системі онлайн коментували прес-конференцію влучно назвали ці так звані місця. На їхню думку, певні політичні кола Росії зацікавлені неуспіхом України у підготовці до Євро 2012, адже успіх українсько-польського проєкту наблизить Україну до Європи.
Єво, а які ще, крім Євро 2012, теми обговорювали керівники урядів України і Польщі?
Керівники урядів обох держав говорили також про проблему договору про малий прикордонний рух. Дональд Туск вважає, що Польщі та Україні потрібно розмовляти про це з Єврокомісією, так, щоб отримати корисний для обох держав результат. Усі свідомі того, що після завершення чемпіонату залишиться інфраструктура. Про це Юлія Тимошенко сказала.
Нам дуже хотілося б, щоб ми також спільно мали можливість побудувати декілька інфраструктурних об'єктів спільного користування. І такими об'єктами може бути високоякісна автодорога транзитна, це Львів-Краков, а крім того, ті переходи на кордоні, які можуть бути побудовані по євростандартам.
Журналісти цікавились, звідки у Варшаві в пані прем'єр Тимошенко з'явилась футбольна лексика. Але все з'ясувалось, коли вона розповіла про плани на найближче майбутнє.
Завершили ми тим, що ми домовилися, що наступне засідання нашого комітету відбудеться 15 вересня, якраз перед тим, як ми мусимо остаточно звітувати перед УЄФА. І також домовилися, що може бути таке, що 14 вересня ми в Україні проведемо дружній футбольний матч між двома урядами для того, щоб символізувати якраз нашу дружбу і нашу абсолютну скоординованість в підготовці до такого великого футбольного свята.
Єво, і ще, якщо можна, дуже коротко, з ким, крім прем'єра Туска, зустрічалася пані Тимошенко у Варшаві?
Вона зустрічалась також з спікером парламенту Бронісławem Komorowskim та згодом з президентом Польщі Лехом Качинським. Зустріч з польським президентом почалася в 18 годині і вона мала тривати пів години, тривала годину. Саме зараз закінчилась прес-конференція з участю пані прем'єр та пана президента Качинського. Мова йшла про Євро 2012, економічне співробітництво та справи енергетичної безпеки. Президент Качинський сказав, що Польща незмінно підтримує євроатлантичні прагнення України.
Дякую. Кореспондент Радіо Свобода Єва Поштар про перебування прем'єра України Юлії Тимошенко у Варшаві.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Президент Франції Ніколя Саркозі почав втілювати в життя свою ідею створення Середземноморського Союзу. 43 країни півночі та півдня, що мають стати складовими цього об'єднання, зібралися вчора у Парижі. І хоча цей саміт став справжнім тріумфом французької дипломатії, все ж Ніколя Саркозі мусив піти на поступки деяким вимогам європейських лідерів. А організація «Міжнародна амністія» залишається стривожена проєктом Середземноморського Союзу. На її думку, паризькі ідеологи передбачили все, окрім головного, окрім прав людини. Деталі від нашого кореспондента у Брюсселі Віталія Яремітси.
Побудувати на берегах Середземного моря зону процвітання та миру – так пишномовно описують французькі лідери ідею створення цього економіко-політичного формування. І перші кроки головування офіційного Парижа у Євросоюзі, як і планувалося, зроблені саме у цьому напрямку. Власне, на сназі та динамізму президента Саркозі треба віддати належне. Йому вдалося зібрати за одним столом лідерів країн, що вже довгі роки не можуть знайти спільної мови. А Сирія і Ізраїль, що теж були присутні на Парижі, у саміті формально знаходяться у стані війни ще з 1948 року. І навіть у палестино-ізраїльських стосунках вчора з'явилися обнадійливі примирливі нотки. Президент Саркозі протягом саміту надав більшої ваги французькій дипломатії.
Le monde entier vous regarde. Il regarde du côté de la Turquie, de la Grèce.
Весь світ дивиться на вас. Дивиться з боку Туреччини та Греції, Алжиру та Марокко, Палестини та Ізраїлю. Треба подолати наші непорозуміння, треба подолати всі наші розколи, щоб створити інструмент миру на службі нашому спільному Середземному морю.
Заявив президент Франції. На думку європейських прибічників цього проекту, країни Близького Сходу та Північної Африки мають стратегічне значення для Європейського Союзу. Тим часом у Європі є чимало скептиків щодо об'єднання країн Середземномор'я. Вони наголошують на тому, що основна мета алжирських, єгипетських, марокканських та інших учасників Паризького саміту заключалася у отриманні виходу на європейські ринки, послабленні візових обмежень та відкритті доступу до ринку праці Євросоюзу для своїх громадян. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель разом із лідерами деяких інших країн ЄС не погоджувалася з пропозиціями офіційного Парижа. На їх думку, залучення частини країн Об'єднаної Європи до участі у Середземноморському Союзі, а іншої частини до діяльності у альянсі під назвою «Східне партнерство» може призвести до повного розколу Євросоюзу. Саме тому на саміті були присутні всі країни європейської спільноти, включно з тими, що не мають жодного виходу до Середземномор'я. До того ж, Єврокомісія не погодилася із пропозицією Ніколя Саркозі щодо постійного базування інституцій Середземноморського Союзу у французькій столиці. Всупереч запропонованих Саркозі термінів головування протягом 2 років, правити цим об'єднанням будуть почергово по одному представнику від ЄС та від країни-учасниці. Триватиме президентство тільки 6 місяців. Організація «Міжнародна амністія» теж висловила стурбованість суто комерційним спрямуванням проєкту Середземноморського Союзу, говорить один із лідерів брюссельського представництва цієї організації Девід Ніколс.
Занепокоєння наше в тому, що у всіх дискусіях навколо Середземноморського Союзу жодного разу не згадувалося про турботу щодо прав людини. А такі дискусії повинні бути в центрі уваги будь-якої співпраці Євросоюзу з третіми країнами. У проєкті Середземноморського Союзу немає жодного положення, що стосувалося прав людини. Тим часом, як донині, у всіх двосторонніх чи багатосторонніх ініціативах Європейського Союзу права людини були їх невід'ємною частиною.
Пояснює Радіо Свобода чільник міжнародної амністії. Підсумовуючи результати Паризького саміту, учасники вирішили один раз на 2 роки скликати збори країн-членів Середземноморського Союзу. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Україна втратила ще одного приятеля, мудрого радника і людину, якою могла б пишатися кожна європейська нація. У неділю в автомобільній катастрофі загинув один з ключових активістів руху «Солідарність» – польський державний діяч Броніслав Геремик. Про те, якою залишилася ця світла постать у пам'яті багатьох українців, розповідає Марія Щур.
Знавець середньовічної європейської історії професор Броніслав Геремик, як мало хто, бачив і європейське майбутнє, яке він творив власними руками і відчував особисту відповідальність. Якщо мені не подобається політика моєї країни, я маю її змінити. Так пояснював Геремик своє небажання покинути Польщу у часи найбільших випробувань. Цією позицією, на думку українського філософа Мирослава Поповича, Броніслав Геремик відрізняється від багатьох нинішніх польських і українських політиків.
Так, прямо скажемо, нас зараз немає такого морального авторитету.
Броніслав Геремик народився у єврейській родині, пережив Голокост, вступив до комуністичної партії, але вийшов із неї у 68-му році на знак протесту проти окупації Чехословаччини. У 80-му Геремик був серед тих польських інтелектуалів, хто підтримав робітничий рух «Солідарність». Для українських дисидентів саме існування «Солідарності» було надією, що колись радянський тоталітаризм буде повалено, згадує колишній рухівець Левко Лук'яненко.
Польська «Солідарність» цієї колишньої соціалістичної системи стала одною із тих рушійних сил, на яку ми в Радянському Союзі звертали свої очі як на зразок. Тому це людина, яка для мене, ну, є от у числі там небагатьох діячів «Солідарності», яким ми вдячні за їхню тодішню мужність, за взяття і сміливість у боротьбі за розм'якчення тоталітарної комуністичної системи.
В українсько-польських стосунках Геремик належав до того покоління польських політиків-інтелектуалів, завдяки яким Польща стала найближчим партнером України в Європі. Левко Лук'яненко веде далі.
Він говорив багато разів про те, що стратегічно інтереси Польщі і України збігаються. Він не був закомплексований старими польськими міфами антиукраїнського характеру, а дивився відкритими очами на Україну, як на союзника.
Будучи уже депутатом Європейського парламенту, Геремик далі працював заради зближення Європи і України, за яку в нього боліло серце. Ось як він говорив про нескінченну українську політичну кризу в інтерв'ю Радіо Свобода ще восени 2006 року.
Frankly speaking, I'm very much
Відверто кажучи, мене дуже турбує розвиток ситуації в Україні. На мою думку, Україна гає час. Я сподіваюся, що Україна знайде свій шлях, і помаранчева революція буде переможною в усіх сенсах цього слова. Що могло би бути кращою пам'яттю про Броніслава Геремика, як реалізація і цієї його візії? Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі передача «Європейська свобода», і далі ви почуєте. ЮНЕСКО взяв під свій захист спальні райони Берліна, а в Латвії пройшло свято пісні з українським акордом.
Перший раз нас запросили на таке свято. Ми всі в дуже-дуже гарному настрої, в дуже гарному.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі вважають, що Україна на своєму шляху до НАТО і ЄС змушена буде пережити спроби Кремля розколоти її як державу на межах східних, південних та західних регіонів, а також нову цінову атаку Москви на енергоносії для Києва. Але перемога України в цьому протистоянні, як пишуть газети, може означати смерть авторитарної системи Путіна в Росії. Так що ставки в цій битві високі, вважають на Заході. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливова німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung не сумнівається, що тиск Кремля на Україну триватиме до того часу, поки Київ не інтегрується в структури НАТО і Європейського Союзу. Німецький часопис вказує, що українська влада за три останніх роки дещо змінила суспільний резонанс на перспективу членства держави в НАТО. І сьогодні, як ілюструє це Frankfurter Allgemeine Zeitung місцевою соціологією, в Україні вже удвічі більше прихильників вступу до Альянсу – біля 40%. А противників майже удвічі менше, біля 30, і стільки ж українців ще не визначилися зі своїм вибором. А вступ до Європейського Союзу більшість українців підтримує без будь-яких сумнівів, зауважує німецька газета. Але чи в змозі буде Брюссель подолати кризу щодо Лісабонської угоди, щоб європейські плани Києва здійснилися скоріше, запитує Франтер Алгемайне Сайтунг і додає, що, цитую, «Москва не спить та не спускає очей з курсу України на Захід». Кінець цитати. Ця газета також наголошує на тому, що в Кремлі ставлять на слабкість української держави і сподіваються за підтримки проросійських сил на Сході і Півдні на розкол України. Франтер Алгемайне Сайтунг наводить у понеділок також оцінки експертів щодо зростання енергетичного тиску Москви на Україну і підсумовує, що Україні, цитую, доведеться дорого платити у цьому протистоянні за своє національне самовизначення і суверенітет. Кінець цитати. Німецьке видання разом з тим не виключає, що успіх України на шляху демократизації при підтримці Заходу може сприяти не лише здійсненню її прозахідних планів вступ до НАТО і Європейського Союзу, але й, цитую, штовхнути саму Росію в демократичне русло, що може стати смертельним для системи Путіна. Кінець цитати. Лондонська «Таймс» інформує зі своїх джерел в російському міністерстві оборони про плани Москви у відповідь на американську систему ПРО в Європі розмістити російські ракети в Калінінградській області та Білорусі. Ця ж газета наводить думки експертів про те, що ці плани Кремля розраховані насамперед на пропагандистський ефект щодо опозиції в Чехії, Польщі, так як і перебоїв в нафтовому постачанні до Праги з Росії. «Таймс» також цитує західного дипломата, який називає калінінградські ракетні плани блефом, бо Росія не має у наявності лишніх ракетних комплексів і не думає їх виготовляти та блефує у розрахунку на те, що до відходу Буша Сполучені Штати Америки не встигнуть розгорнути систему ПРО в Європі. Низка європейських газет Financial Times, Die Welt, Guardian не лише не виключають політичної складової у зниженні російських поставок нафти до Чехії, але й вказують на те, що політика Кремля після приходу Дмитра Медведєва не стала менш брутальною, що видно з нових провокацій Москви щодо Грузії та України та намірів Кремля посилити тиск на ослаблого конкурента Європейський Союз. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Цього разу до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО занесли не замки в стилі барокко або готичні собори, а почесний титул дістали на перший погляд звичайнісінькі спальні квартали в Берліні. Йдеться про райони з будинками, які схожі на добре відомі на пострадянському просторі хрущовки. Чи вірніше, мабуть, сказати навпаки, це хрущовки схожі на перші спальні райони Берліна. З нами на телефонному зв'язку оглядач німецької хвилі Володимир Медяний. Добрий вечір, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Володимире, наскільки несподіваним стало рішення ЮНЕСКО? Адже йдеться далеко не про архітектурні шедеври.
Справді йдеться не про архітектурні шедеври, а про загальну концепцію міської забудови, яка стала орієнтиром для міських планувальників ХХ століття. Саме на цьому наголосили експерти ЮНЕСКО. Спальні райони Берліна, про які зараз йдеться, були споруджені між 1913 і 1934 роками. Тоді в Берліні панував дефіцит житла, не вистачало близько 130 тисяч квартир, і берлінці були змушені тіснитися в темних маленьких помешканнях. Тоді такі архітектори, як Бруно Таут і Вальтер Гропіус, запропонували нову концепцію житлового будівництва. Вона передбачала спорудження у зеленому оточенні просторих спальних районів. Раціонально встановлені квартири у багатосімейних будинках теж мали бути просторими і світлими, кожна з власним санвузлом. На той час це вважалося справжньою розкішю. І ще одна головна передумова такого будівництва: за своєю ціною житло мало бути доступним для всіх.
Володимире, ви згадали про квартплату. Чи існують побоювання, що тепер, коли ці спальні райони опинилися під захистом ЮНЕСКО, ціни також зростуть?
Такі побоювання існують, але власники запевняють, що цього не станеться, що житло залишатиметься відносно дешевим, і цього принципу, закладеного ще у першій половині ХХ століття, тут ніхто не порушуватиме. А до речі, у цих районах можна знайти чимало жителів, які тут мешкають від самого початку. Тоді вони тут народилися, тепер це, звичайно, вже старі люди, але вони не хочуть виїжджати з цих районів. Якщо з ними поспілкуватися, то можна почути такі аргументи, що тут відчуваєш себе начебто в селі, де кожен знає кожного, тобто немає анонімності сучасного міста. Але, звичайно, низькі ціни на житло також є важливим аргументом.
А скільки зараз коштує оренда квартири в одному з таких спальних районів Берліна?
Ціни на житло тут, як я вже казав, Людмила, невисокі. Оренда коливається від 4 до десь 8 євро за один квадратний метр.
Володимире, іще одне запитання. Можна уявити, що тепер цими районами також зацікавляться туристи. Чи планується тут щось робити в цьому сенсі?
Берлінські спальні райони, споруджені у першій половині ХХ століття, вже давно привертали до себе міжнародну увагу, але це була увага переважно фахівців, архітекторів, студентів, так що тепер ми, можливо, знаємо, звідки ростуть ноги також у радянських хрущовок. Що ж стосується туристів, то тепер місто саме має бути зацікавленим у тому, щоб направити потік туристів також у ці відносно віддалені від центру і класичних туристичних об'єктів райони. Кілька років тому ентузіасти створили в Берліні ініціативу «Світова спадщина. Поселення берлінського модернізму». Представники цієї організації тепер піклуються, щоб встановити відповідні інформаційні стенди, оновити таблички з назвами вулиць. Напевно, такий незвичний об'єкт, як перший спальний район Берліна, тепер з'явиться і у путівниках.
Дякую. Про занесення берлінських спальних районів до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода. Всенародне свято пісні і танцю, що його відзначають в Латвії кожних 5 років, цього разу зібрало в Ризі майже 40 тисяч учасників. Історія свята нараховує 135 років, і ЮНЕСКО визнало цю латвійську традицію унікальною частиною культурного спадку людства. Нинішнє свято пісні та танцю розпочалося яскравою 7-годинною ходою учасників вулицями Риги, а завершилось гала-концертом багатотисячного хору на великій естраді в межа парку. На святі пісні в Латвії пролунав і український акорд. І про це розповідає Людмила Пилип.
Перше всенародне свято пісні відбулося у Латвії у 1873 році. Тоді в ньому взяли участь 45 хорів і тисяча виконавців. Особливий розголос пісенна традиція отримала після проголошення незалежності в Латвії у 1918 році. Не припинив своє існування пісенний фестиваль і в радянські часи. Найстаріший учасник нинішнього всенародного свята пісні та танцю – 83-річний Петріс Аукманіс, який протягом 50 років брав участь у всіх пісенних фестивалях, вважає, що сьогодні це свято надає відчуття національної єдності. Адже мова йде про один з найбільших хорів у світі, учасники якого, вбрані в народні костюми, виконують латиські хорові пісні. Говорить Петріс Аукманіс.
Відчуття з роками не змінюється, бо це справжнє свято для тих, хто співає. Для хоровиків є відчуття спільності, єдності.
Згідно з найстарішим учасником Юна Івета Берзеня.
Відчуття чудове, патріотичне. Я почуваю себе як справжня латишка. Мені подобається, що у нас є така давня і чудова традиція.
Свято пісні і танцю представлено різноманітними жанрами. Це виступи хорових та танцювальних колективів, вокальних ансамблів, духових оркестрів, а також музикантів, які грають на традиційних латиських інструментах. В Латвії проживають представники 156 національностей, які мають змогу показати різноманітність культур своїх народів у фестивалі національних меншин «Латвійський вінок», що проходить в рамках Латвійського пісенного свята. 5 українських музичних колективів з різних регіонів Латвії виступили цього разу перед гостями та учасниками свята пісні.
Настрій дуже чудовий. Розумієте, за 20 років керую барвінком. Перший раз нас запросили на таке свято. Ми всі в дуже-дуже гарному настрої, в дуже гарному.
Поділилась радістю керівник Ліепайського українського колективу «Барвінок» Ніна Заліська. У свята пісні і танцю є свій прапор – ліго. Лого свято – сонце, як символ світла та вічності. З нагоди 25-го свята пісні та 14-го свята танцю випущено спеціальну срібну латову монету. Про Латвію, народну творчість та традиції говорять сьогодні навіть камені. В темряві, як тільки прохожий підходить до 9 спеціально оформлених каменів, розташованих біля церкви Петра в Ризі, вони починають світитися і розповідають про історію та культуру Латвії, навіть співають народні пісні. Не вірите? Приїжджайте на свято пісні і танцю до Латвії. Переконаєтесь. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, слухайте нас на хвилі Радіо Свобода, а також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротко про головне. У Варшаві засідав українсько-польський комітет з Євро-2012. Президента Судану звинувачують у геноциді, арешти в Туреччині, а тепер подробиці. У Варшаві відбулося засідання міжурядового українсько-польського комітету з питань Євро-2012. Найболючішим питанням сторони визнали підготовку столичних стадіонів. Польська сторона на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском запевнила, що стадіон у Варшаві здадуть до червня 2011-го. Юлія Тимошенко, яка очолює українську делегацію, повідомила, що заплановано будівництво високоякісної транзитної автодороги Львів-Краків. Тимошенко також заявила.
Ми разом по відношенню до всіх проблем і всіх викликів, які ставлять перед кожною країною Євро-2012, разом з нашими двома урядами будемо форвардами, це однозначно, і будемо достатньо впевнено долати і проблематику, і виклики, і досягати успіху.
Юлія Тимошенко. Відбулася церемонія відкриття міжнародних військових навчань «Сібриз-2008». Цього разу військово-морські сили України, Сполучених Штатів та ще 16 країн світу відпрацьовуватимуть планування та проведення миротворчої операції з евакуації цивільного населення. У Львові помер військовослужбовець-контрактник Ігор Терлецький, який захворів на малярію під час проходження миротворчої місії у Ліберії. Представник лікарні, в якій помер Терлецький, заявив.
Він до нас звернувся на четвертий день хвороби, коли при тропічній малярії наступають ускладнення. Ми його лікували, в нього розвинувся інфекційно-токсичний шок, гострий респіраторний дистрес-синдром, малярійна кома і гостра ниркова недостатність.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі звинуватив президента Судану Омара Башира у злочинах проти людяності і геноциді. Суд звинувачує владу Судану у причетності до конфлікту між арабськими ополченцями та чорношкірим населенням у провінції Дарфур. Жертвами конфлікту з 2003 року стали понад 200 тисяч осіб. У Туреччині десяткам людей пред'явили звинувачення у причетності до підготовки державного перевороту. Прокурор Туреччини Кутенгін заявив. Вибачте, у нас технічні проблеми. Отже, Енгін заявив, що всього 86 підозрюваних, з них 48 осіб заарештували. І серед звинувачених – колишні військові, чиновники, підприємці та журналісти. У Білорусі зі слідчого ізолятора КДБ відпустили 3 осіб, затриманих за підозрою в причетності до вибуху в Мінську 4 липня. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі. Військові навчання «Сібриз» стартували сьогодні. Що вам відомо про це? Почуємо ваш голос.
Звісно, інтересує. Зараз це тема номер один. Навчання мене дуже цікавить. Але я чула, що пікет виставили, вилатають проти навчання.
Проросійські сили у Севастополі нагнітають обстановку. Як?
Приміняються такі методи, як загрози фізичної розправи, як обмальовування будинків, погрози по телефону, як на домашні, так і на робочі.
В Афганістані моджахеди почали активний спротив проти американських військових.
Дар Вайдел ма гуфтамітенен ки і гамалат балай марказі хуай етилаф сурат грифта ва уна таба нас ход діфа мікан.
Про все це протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Це «Свобода». Сьогодні в Одесі стартували миротворчі навчання військових «Сі-Бриз». Вони триватимуть до 28 липня і будуть проходити на полігонах Одещини та Миколаївщини, а також у Криму. Якою є користь від навчань «Сі-Бриз» для України, досліджував Сашко Лащенко.
У програмі маневри, пошуково-рятувальні дії, радіообмін, поповнення запасів кораблю під час перебування в морі, організація зв'язку та медичного забезпечення. Ігор Михалка, речник Міноборони, розповів Радіо Свобода, у чому, на думку українських військових, їхній виграш від участі у «Сі-Бризі» та взагалі у морських міжнародних навчаннях.
Морський досвід не порівняти з нічим. Якщо, наприклад, сухопутні війська можуть там учитися на картах і так далі відпрацьовувати, але без корабля, без реальної обстановки в морі, морські навчання на картах це просто не мають ніякого сенсу.
А генерал Вадим Гречанінов наголошує, діапазон завдань сучасних збройних сил дуже широкий, тому вони не можуть простоювати. І міжнародні навчання – добра нагода потренуватися, констатує генерал.
Сьогодні збройні сили, коли нема такої прямої воєнної загрози, повинні займатися дуже багато чим миротворчість, боротьба з колективною загрозою тероризму, крім того, техногенні катастрофи. Тому от така комплексне завдання навчань, коли є все це, то воно справді те, що потрібно для Збройних сил.
Користь від таких навчань є, визнає колишній голова парламентського комітету оборони України Георгій Крючков, але при цьому вважає, що є і негативна сторона маневрів.
Навчання – це є навчання, бо армія або воює, або навчається. В цьому ж призначення армії. Вона повинна бути готовою для захисту своєї вітчизни. Загострення у суспільстві – от в цьому є негативна сторона. Але це визначається не стільки самими навчаннями, скільки тим, що у суспільстві дуже різне ставлення до самого НАТО, до політики західних держав.
Взагалі-то маневри «Сі-Бриз» проводять в Україні понад 10 років. Спершу за програмою НАТО «Партнерство заради миру», останніми роками як українсько-американський з залученням інших учасників. І лише в останні ці роки навчання опинилися в центрі уваги преси. Під заклики чинити опір натівській навалі в основному літні люди протестують проти навчань. Хоча, як неодноразово наголошували українські військові, навчання є миротворчими. І до того ж, зазначає експерт Сергій Згурець, від цих маневрів є не лише військовий, а й економічний сенс.
Точки зору навчання «Сі-Бриз», як мені відомо, проплачується американською стороною. А використання чужих коштів для підготовки своєї армії – цілком логічний і раціональний крок.
Саме на економічну вигоду навчань «Сі-Бриз» звертає увагу ще один експерт – Валерій Чалий.
Якщо говорити про складову економічну, то тут мова скоріше йде про заощадження коштів власне українських громадян, тому що дійсно такі можливості, унікальні, в принципі, можливості взаємодії і, відповідно, фінансування їх треба використовувати. Але я хочу сказати, що якщо говоримо про армію, то армія ніколи не принесе економічних вигод. Армія не для цього покликана.
Тим часом у Росії неоднозначно ставляться до будь-якої співпраці України з НАТО зі Сполученими Штатами. Сама Москва співробітничає із НАТО взагалі, і зі Сполученими Штатами у військових питаннях, зокрема. А для України «Сі-Бриз» 2008 є одним із 11 військових навчань на її території. Це передбачено законом, ухваленим у квітні Верховною Радою.
Продовжуючи тему, яку зачепив Сашко Лащенко, ми поцікавилися думкою вас, шановних слухачів. Чи цікавлять вас події навколо військових навчань «Сі-Бриз»? Ось що почув в Одесі кореспондент Радіо Свобода.
Мені дуже цікавить, тому що, як по мені, так я проти цього.
Меня вообще не интересует. То есть я против, конечно, этого всего, понимаете?
Конечно, интересует. Сейчас это тема номер один. Я вообще не понимаю, какой негатив может вызывать у людей по этому поводу. В конце концов, это обмен информацией, обмен какой-то опыт. Вообще, на эту тему надо в первую очередь спрашивать у военных.
Навчание мене на данном этапе не дуже цікавлять. Але я чула, що там діється около цих навчань, що люди пікет виставили, володають проти навчань. Але я не розумію, чому. Але ж страни об'єднуються для того, щоб вони могли захистити свої країни.
Отже, такі думки почув кореспондент Радіо Свобода в Одесі, де сьогодні навчання почалися, а поки сібриз дійдуть до Криму, у Севастополі проросійські сили нагнітають обстановку. Вже кілька днів невідомі б'ють вікна у вагонах київських поїздів. Водночас зловмисники залякують фізичною розправою активістів проукраїнських організацій міста. Днями з'явився перший постраждалий. Нападу зазнав активіст Молодіжного союзу «Наша Україна», координатор інформаційної кампанії НАТО «Так» В'ячеслав Маковійчук. Зараз з нами на телефонному зв'язку кримський колега, кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Володя, вітаю вас.
Добрий вечір.
Про ситуацію в Севастополі цікаво дізнатися, що сталося конкретно з активістом «Нашої України».
В ніч на 13 липня невідомі зловмисники напали і побили одного з лідерів Молодіжного союзу «Наша Україна» В'ячеслава Маковійчука. І напад стався після багаточисельних погроз на його адресу на проросійських інтернет-ресурсах міста. Вони також надходили телефоном та смс-ками. В'ячеслав Маковійчук відбувся синцями і вважає цей напад проявом нацизму, що розвивається в певній частині севастопольської громадськості, та фашизму в радикально налаштованих проросійських організаціях міста. Це була цитата з його заяви. І Молодіжний союз «Наша Україна» звернувся до правоохоронних органів з закликом якомога швидше відреагувати на даний інцидент. В Севастопольському управлінні міліції повідомили, що уважно перевіряють інформацію про напад. А голова української громади Севастополя, відомий військовий журналіст Мирослав Мамчак, каже, що погрози на адресу активіста «Нашої України» не поодинокий випадок у Севастополі. Ось що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Останнім часом у Севастополі до активістів українських організацій і партій приміняються такі методи, як загрози фізичної розправи, як обмальовування будинків, погрози по телефону, як на домашні, так і на робочі, на мобільні телефони. Таке мало місце не багато разів і по відношенню до мене особисто, до моєї родини, до голови товариства просвіту Володимира Проценко, до голови українського комітету Миколи Владимирського, багатьох членів просвіти. Мені приходилось звертатися і до Служби безпеки України, тому що це вже є відвертий бандити з погрозами. До речі, в інтернеті у нас постійно публікуються не лише домашні телефони, мобільні телефони, а і шляхи, якими ці активісти з роботи добираються додому.
Отже, це був голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак. Те, що він розповів Радіо Свобода. А на зв'язку із Севастополя Володимир Притула. Володимире, що кажуть правоохоронці з приводу нападів на київські поїзди, зокрема?
Взагалі складається враження, що правоохоронці грають у своєрідний такий футбол, відсилаючи громадян то до транспортної міліції, то до відділення в Балаклаві, звичайної районної міліції. Ці напади сталися в районі Інкермана, це передмістя Севастополя, 10 та 11 липня, коли зловмисники порозбивали вікна у трьох київських потягах. До речі, потяги, які йдуть на Москву і на Пітер, вони не чіпали. Ну і, до речі, першим повідомив про це голова молодіжної організації «Студентське братство» Олег Яценко, оскільки в цих поїздах їхали представники братства до Києва. Ну, в центрі громадських зв'язків Севастопольської міліції повідомили, що їм нічого про це не відомо, відправили до транспортної міліції. І от цей футбол я вже розповідав. Ну, втім, спершу в цьому ж центрі говорили так само і про напад на В'ячеслава Маковійчука, зараз він начебто підтверджується. Ну, і представники української громадськості кажуть, що ці випадки сталися вже після 5 липня, після цих нападів на українських моряків, і українська громадськість пов'язує саме це саме от з цими подіями, оцього це загострення в місті. І, до речі, кількість козаків біля пам'ятника Катерини в два рази збільшилася.
Дякую. На прямому зв'язку був кримський журналіст Радіо Свобода Володимир Притула, який розповідав нам про останні події, які кояться цими днями у Севастополі. До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Понад 100 муджахедів напали в неділю на американську заставу у Східному Афганістані. Внаслідок запеклої сутички поблизу кордону з Пакистаном загинули 9 американців, 15 вояків США поранені. Нападники втратили вбитими понад 40 бойовиків. Це, власне, найбільші втрати Сполучених Штатів впродовж дня після червня 2005 року, коли внаслідок атаки муджахедів на транспортний гвинтокрил загинули 16 американських вояків. Афганські бойовики все більше об'єднуються з племінними угрупуваннями Пакистану, щоб в такий спосіб ефективніше протидіяти силам НАТО в Афганістані. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Останній напад бойовики скерували на щойно створену заставу на сході Афганістану, яку американські військові лише завершували укріплювати в п'ятницю, 11 липня. Бойовики готувалися до цього нападу кілька днів, просочуючись безпосередньо близько до застави НАТО через кордон між провінціями Кунар і Нурістан. Ось що розповів Радіо Свобода про цю атаку моджахедів губернатор Нурістану Назрат Нур.
Напад був здійснений на заставу американських сил у Вайфалі. За моїми даними, американців атакували із трьох сторін.
Американські сили підтримки прибули, коли оборонці застави вже втратили 9 вбитими і 15 пораненими. Гулям Фарук, поліцейський чин з Нурістану, каже, що нападники були об'єднанням сил Талібану і Хезб-е-Ісламі Хекматіяра, а також добровольців з числа чеченців, арабів і пакистанців. Губернатор Нурістану Назрат Нур вважає, що бойовики Талібану і їхні союзники з інших країн останнім часом значно активізувалися.
Ситуація з безпекою погіршилася в двох східних районах Нурістану. Повстанці зосередилися саме там. З цих місць вони активізували свої вилазки в останні дні. Сутички тривали вже упродовж трьох останніх днів. Місцеві загони самооборони дали відсіч бойовикам, але там не вистачає сил безпеки. Місцеві жителі використали все, що було під руками, і вигнали нападників, але ситуація там все ще напружена.
Американські військові кажуть, що ситуація в Афганістані стає більш напруженою, а тактика талібів і їхніх союзників більш складною та інтенсивною, краще координованою. У порівнянні з минулим роком сьогодні кількість нападів на сили США і НАТО на сході Афганістану зросла майже наполовину. Щомісячні втрати військ США і НАТО в цій країні перевищили у травні-червні втрати американців в Іраку. Представники командування Сполучених Штатів Америки в Афганістані зауважують, що бойовики отримують підкріплення від войовничих угруповань з Пакистану, і сьогодні на схід Афганістану потрібно додатково направити щонайменше 3 бригади вояків. Це приблизно 10 тисяч осіб. Очікується, що ослаблення напруги в Іраку дозволить здійснити додаткове переміщення сил США та їхніх союзників. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І далі у «Свободі сьогодні» йтиметься про таке, що діється із профспілками в Україні.
Стара радянська така структура, вона досить забюрократизована, нитка мобільна, досить малоефективна, як на мене.
У Білорусі терористів шукають в опозиції. А як у Сполучених Штатах борються з іпотечною кризою, дізнаємося також.
Fannie Mae and Freddie Mac must continue to do so in their current form as shareholder-owned companies.
Про все це далі у нашій програмі, а спершу все ж таки дізнаємося, що діється з українськими профспілками. Ще минулого тижня президія Федерації профспілок України призупинила повноваження голови ФПО Олександра Юркіна на його власне прохання. Про це повідомляє прес-служба Федерації. А сьогодні керівники низки галузевих профспілок на прес-конференції закликали його взагалі подати у відставку. Подробиці українського профспілкового життя знає Віктор Міняєв.
Керівники галузевих профспілок звинувачують Олександра Юркіна в авторитарному стилі керівництва, ігноруванні думок галузевих організацій і непрозорому управлінні профспілковим майном. Говорить голова Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства Олексій Романюк.
Боротьба за гідну заробітну плату та достойний рівень життя звелися до безкінечних консультативних зустрічей з керівництвом держави та роботодавцями. Залишилися пустими обіцянками заяви Юркіна щодо прозорості управління майном профспілок та використання дивідендів від господарської діяльності підприємств, заснованих ППУ.
Саме Олександр Юркін напередодні на прес-конференції заявив про цілеспрямовану кампанію рейдерського захоплення Федерації профспілок України. Одним з елементів цієї кампанії він назвав затримання свого заступника Сергія Косіна, який опікувався майновими питаннями. За коментарем ми звернулися до попередника Олександра Юркіна на посаді голови ФПУ, нині народного депутата України з фракції Партії регіонів Олександра Стояна.
Критично наступила межа, коли вже галузеї профспілки не можуть бачити, що виробляє Юркін, тому що це люди дуже обережні, і вони йдуть рідко на крайні заходи. Вони йдуть на цей крок для того, щоб дійсно якось
постаратися очистити свою організацію. Ті хлопці, які колись прийшли під час помаранчу переворот, я вже тоді знав про Юрка, що він багато чого робить не так і не те, і робить в інтересах організації своїх власних.
Сам Олександр Юркін ситуації не коментує. Як повідомили в прес-службі Федерації профспілок, 17 липня має відбутися Рада ФПУ, на якій остаточно визначиться доля керівництва організації. А до того, на прохання Олександра Юркіна, ніхто і ніде жодних коментарів не даватиме. Отож, за коментарем довелося звернутися до профспілок, які не входять до Федерації, говорить голова Київської незалежної медіапрофспілки Михайлина Скорик.
У нас були спроби співпрацювати разом з ними, але оскільки це стара радянська така структура, вона досить забюрократизована, нитка мобільна, досить малоефективна, як на мене, то кроки зближення були, я б сказала так, не дуже вдалими. А та ситуація, що є в Федерації, то там виросло вже нове покоління лідерів, яке хоче, зрозуміло, взяти владу в свої руки і трошки перебудувати ті профспілки під більш ефективну структуру.
До складу Федерації профспілок України входять 74 галузових профспілок і регіональних об'єднань. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Знову до міжнародних подій у Сполучених Штатах. Адміністрація президента Джорджа Буша вирішила вдатися до надзвичайних заходів, щоб врятувати дві найбільші в Америці фінансові кредитні компанії – Фанні Мей і Фредді Мак. Вони спеціалізуються на іпотечному кредитуванні, надаючи довготермінові позички покупцям житла і переживають важкі часи в зв'язку з фінансовою кризою у цій галузі. Міністр фінансів Генрі Полсен так виклав рятувальні заходи уряду. Фанні Мей і Фредді Мак відіграють центральну роль в нашій системі житлового фінансування, тож вони повинні і надалі робити це в своїй теперішній формі як акціонерні компанії. Їхня підтримка ринку житла особливо тепер важлива, коли ми працюємо, щоб подолати поточні труднощі. Зараз у нас на прямому зв'язку із Нью-Йорка кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Запитання таке, що ж тепер робить, власне, адміністрація президента Буша? Які кроки?
Ну, вчора Білий Дім звернувся до Конгресу. Вчора, в неділю, я підкреслюю, така нагальність цього діла, звернувся до Конгресу з проханням ухвалити рятівний пакет, що дозволить надати тим двом компаніям федеральні кошти, багатомільярдні позички, як також вдатися до прямих інвестицій. Зі свого боку, незалежна від уряду Федеральна резервна система, це Центробанк, надасть короткотермінові кредити для Фанні Мей і Фредді Мак. Центробанк пояснив своє рішення необхідністю зробити все, щоб ті, хто бажає придбати житло, змогли отримати іпотечні кредити у період напруження на фінансових ринках. Як стверджує Нью-Йорк Таймс, посилаючись на інформацію з урядових джерел, якщо Конгрес задовольнить прохання Білого Дому, то загальний обсяг кредитів для двох компаній сягне астрономічної суми у 300 мільярдів доларів, Люда.
Юрій, а чим, власне, викликана криза житлового фінансування у Сполучених Штатах?
Банками викликана. Тим, що банки роками надавали іпотечні кредити на купівлю житла без достатньої перевірки спроможності боржників виплачувати позички. Вони навіть спокушали людей брати найбільші позички, запевняючи, мовляв, віддавати буде неважко. Тим часом економічний розвиток сповільнився, і певна частина боржників потрапила у скрутне становище. Скажімо, люди втрачали працю або знаходили низькооплачувану, недостатню для щомісячних виплат. Тоді банк вимушено забирав собі будинок чи помешкання і продавав з аукціона. Причому в таких випадках люди втрачали житло, але й банк, не пристосований до торгівлі житлом, втрачав гроші на такому продажу, бо продаж була у пожежному, можна сказати, продаж у пожежному порядку. Така в загальних рисах природа фінансової кризи, наслідок якої Фанні Мей і Фредді Мак сукупно заборгували понад $1.5 трильйона. Причому ці дві компанії гарантують іпотечні кредити вартістю понад 5 трильйонів, що становить половину всіх кредитів країни на купівлю житла. І щоб стабілізувати ситуацію, тепер Білий Дім закликає Конгрес збільшити ліміт національного боргу.
Дякую. Про іпотечну кризу у Сполучених Штатах і про те, як уряд Сполучених Штатів намагається її побороти, ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрієм Дулерайном.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо також те, що без пояснення причини Росія скоротила поставки нафти Чеській Республіці. Починаючи кінцем минулого тижня, ці поставки зменшилися майже наполовину. Чеські політики та економісти намагаються з'ясувати причини такого кроку, адже дія Москви настала відразу після того, як у Празі керівники зовнішньополітичних відомств Чехії та США підписали договір про встановлення радару протиракетної оборони на чеській території. Цю тему продовжить Оксана Пеленська.
Чехи намагаються з'ясувати, які причини керували Росією, коли її керівництво вирішило скоротити поставки нафти до Чехії. У відповідності до договору між сторонами Росія має поставити в липні 500 тисяч тонн нафти. Замість того надійде всього 300 тисяч тонн. Чехи користуються нафтою з російського нафтопроводу «Дружба», дві гілки якого забезпечують нафтою, крім Чехії, також Україну, Польщу, Угорщину, Німеччину і Словаччину. Однак жодна з тих країн поки що не відчула скорочень поставок нафти з Росії. Чи винні технічні проблеми, чи за діями Росії можуть стояти політичні міркування? Зараз потрібно враховувати обидва варіанти, вважають у Празі, говорить економічний аналітик Франтішек Бауц.
Не можна виключати жодного з цих варіантів. Звичайно, це трохи дивно, якщо говорити про політичну реакцію, адже до скорочення поставок дійшло кілька годин чи днів після того, як Чеська Республіка підписала зі Сполученими Штатами договір про встановлення радара. Якщо брати до уваги саме цей факт, то, звичайно, маємо справу з демонстрацією російської сили. Факт, що Росія залишається сильним гравцем. Зрештою, Володимир Путін колись погрожував, що реакція Росії буде симетричною. З іншого боку, ми мусимо брати до уваги те, що нафтопровід «Дружба» – це застаріла система, на якій бувають технічні проблеми.
Проблеми технічного разу.
10-мільйонна Чеська Республіка користується не тільки нафтою з російської «Дружби». З кінця 90-х років чехи мають альтернативне джерело – нафту з німецького Інгольштата. За даними чеського уряду, запасів нафти, яку має ця країна зараз, їй вистачить на 3 місяці. До цього часу чехи намагатимуться владнати проблеми з Росією. Зокрема, сьогодні, після переговорів з російською стороною, прем'єр уряду Мірек Тополанек заявив, що, ймовірно, все ж йдеться про проблеми технічного та організаційного характеру в Росії. На думку фахівців, це не матиме впливу на зростання ціни нафти в Чехії. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. У понеділок ми вже розповідали про те, що білоруські правоохоронці затримали після вибуху бомби на концерті 4 липня у Мінську підозрюваних в організації вибуху. І тоді, як відомо, було поранено понад 50 осіб. Хоча відразу після теракту президент Лукашенко запевняв, що опозицію в зв'язку з цим вибухом чіпати не будуть, першими ж за грати потрапили саме представники опозиції і незареєстрованих молодіжних організацій. Сьогодні в Мінську пройшла опозиційна акція солідарності з цими активістами. І на зв'язку з нами із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Чи відомо, скільки людей наразі перебувають в мінських ізоляторах в рамках, власне, цього розслідування справи? І скільки серед них є опозиціонерів? І чи вдається властям довести їхню причетність до вибуху?
Знаєте, скільки взагалі затримано по цій справі, важко сказати. Напевно, рахунок іде на десятки. За непідтвердженими оцінками, їх коло 30. І сотні мусять доказувати, де вони були в ніч з 3 на 4 липня. Добре відомо лише про тих затриманих, які входять до якихось партій чи організацій. Всього таких опозиціонерів КДБ та міліція Білорусі затримали 10 чоловік. Серед них є колишні активісти радикальної організації «Білий легіон», яка вже, до речі, 10 років не діє, партії «Свободи» та нелояльних владі молодіжних угруповань. 3 з цієї десятки КДБ вже був минулої суботи змушений відпустити, мабуть тому, що жодних доказів слідчі не знайшли. Та й малопровідно, що могли щось знайти. А те, що в затриманих у квартирах під час обшуків слідчі знаходили якісь гайки чи гумові рукавички, зовсім не виглядає на докази у причетності до тероризму. Таким чином, в Мінську існує загальне переконання, що всі ці арешти були безпідставними, що це якась кампанія для застрашення опозиції.
Валерію, в Білорусі нещодавно розпочалася кампанія з виборів до парламенту. Як ці гарячі події вплинули на настрої опозиції у цій виборчій кампанії?
Знаєте, білоруська опозиція сприйняла ці події як кампанію політичного терору. Саме такі були перші оцінки. Відомо, що міліція навіть арештувала кілька голів ініціативних груп опозиційних кандидатів депутати. Політична рада Об'єднаних демократичних сил Білорусі заявила з цього приводу, що може відмовитися взагалі брати участь у цих виборах та оголосити їм бойкот. А також виступила з вимогою негайно випустити всіх безпідставно затриманих в справі 4 липня та відправити у відставку керівництво КДБ Білорусі, яке ініціювало ці арешти. Представники політичних партій Білорусі взагалі висловили підозру, що цей вибух 4 липня організували саме власті, щоб розпочати цькування та арешти опозиційних активістів перед парламентськими виборами, які пройдуть восени у вересні.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Він розповідав про останні події довкола арештів після нещодавнього вибуху після концерту у Мінську. Зараз коротке оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Отже, всі матеріали, які ви почули в нашій програмі, ви можете прочитати в інтернеті. А я, Людмила Ванник, яка підготувала для вас цю програму, прощаюся з вами. Дякую за увагу. Слухайте Радіо Свобода.